Gulnora Karimova AQSh adliya tizimini xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash amaliyoti tarixidagi eng yirik korrupsioner sifatida qayd etilmoqda. AQSh vazirligi Gulnora Karimova 900 million dollarga yaqin pora olishda gumonlangan ayblov e'lon qildi. Bu mablag' Gulnora Karimovaning AQSh birjalarida sotuvda bo'lgan mobil shirkatlar bilan aloqasini o'z ichiga oladi. O'zbekiston tomoni Gulnora Karimova 2 milliard dollar atrofida pul o'margan degan da'voda. Jazoni umumiy tartibdagi koloniyada o'tashga ko'chirilgan Karimova bilan bog'liq vaziyat esa ziddiyatli xabarlar bilan kuzatilmoqda.
Hatto o'g'li qizi faqat u o'lsagina olishi mumkin, chunki vasiyat haqidagi hujjat advokatlarida bor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh Adliya vazirligi 7 mart kuni marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova 865 million dollar pora olganlikda gumonlanayotgan ayblov e'lon qildi. Ayblovga ko'ra, Gulnora Karimova o'z rasmiy maqomidan foydalanib, MTS, Telesanera, Wimpel.com shirkatlaridan O'zbekiston bozoriga kirish uchun umumiy miqdorda 865 million pora talab qilgan, olgan, bu porani AQSh moliya tizimi orqali oqlagan. Vazirlik bayonotida aytilishicha, O'zbekistonda ishlagan har uchala operator, MTS, Telesanera, Wimpel.com shirkatlari ham mamlakat bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga pora berishganligini tan olishgan. Adliya vazirligi Gulnora Karimova xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurash qonun doirasida eng yirik miqdorda pul o'marishda ayblanayotgan shaxs ekanligiga ham diqqat qaratadi. AQSh ayblovida Gulnora Karimovaning yaqin hamkori sifatida ko'rilgan Behzod Ahmedov ham bor. Ahmedov Gulnoraga pora undirishda yaqindan ko'maklashgan shaxs sifatida qayd etilgan. Vazirlik ayblovida ta'kidlanayotgan mablag' bu shirkatlarni O'zbekistondagi bir necha yillik faoliyatini qamrab oladi. Poraning asosiy miqdori MTS hisobiga to'g'ri keladi. Shirkat O'zbekistondagi faoliyati davomida Gulnora Karimovaga 420 million dollar atrofida pora berganligini tan olgan. AQSh Adliya vazirligi ayblovi 5 yillik shartli qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova o'marilgan mablag'larni qaytarishga faol qarshilik ko'rsatgani uchun umumiy tartibdagi koloniyaga ko'chirilishi ortidan kuzatilmoqda. O'zbekiston Gulnora Karimovani 2 milliard dollar miqdoridagi mablag'ni o'marishda davlatga katta miqdorda zarar yetkazishda ayblagan. Karimovaga nisbatan belgilangan dastlabki 10 yillik qamoq jazosi o'marilgan mablag'ni qaytarish, davlatga yetkazilgan zararni qoplash sharti bilan uy qamog'iga almashtirilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 6 mart kuni Gulnora Karimova jazo o'tash shartlarini buzganligi uchun yana umumiy tartibdagi koloniyaga jo'natilganligini e'lon qildi. Buning ortidan ayrim mahalliy nashrlar umumiy tartibdagi koloniyaga jo'natilgan Gulnora Karimova o'z joniga qasd qilgani haqidagi xabarlarni ham tarqatishdi. 8 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot xizmati Gulnora Karimova bilan bog'liq vaziyat suiiste'mol qilmaslikka chaqirilgan. Qamoq jazosini o'tayotgan Karimovaning sog' salomatligi ayrim kuchlar axborot xuruji uyushtirayotgani haqidagi bildirish bilan chiqdi. Marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi hali otasi tirikligi davrida yo'q. Gulnora pul yuvishda gumonlangan ishlar ochilishi, Yevropa davlatlaridagi ayrim hisob raqamlari muzlatilishi ortidan boshlangan edi. Yevropada Gulnora Karimovaga doir ish ochilishida qatnashgan yozuvchi Safar Bikjon muzlatilgan bu mablag'lar hamon Gulnora Karimovaga, favqulodda vaziyatda uning farzandlariga tegishli qolishini ta'kidlaydi.
Bu boyliklar bularda faqatgina o'sha banka kodlarida, qutularida Gulnora Karimovani o'zi olishi mumkin. Hatto o'g'li qizi faqat u o'lsagina olishi mumkin, chunki vasiyat haqidagi hujjat advokatlarida bor, o'g'li va qizini qo'lida bor va bankalarda bor nusxasi. Buning uchun bu yerda Gulnora Karimovaning ham tirik qolishi kerak, ham O'zbekistonni klanlarni fosh qilmasligi kerak,
deydi Safar Bekjon. Gulnora Karimovaga alqadar so'nggi mahkama o'tgan yil Shvetsiyada bo'lib o'tdi. Telesanera shirkatini Karimovaga pora berishi masalasi ko'rib chiqilgan bu mahkamada Gulnora o'ziga tegishli mablag'larni o'g'li Kichik Islom Karimov va qizi Imon Karimovalarga vasiyat qilgani haqidagi hujjatlar ham ochiqlangan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.